Tika konstatēts, ka diviem pretendentiem ir norādīts viens sliežu projektētājs, ka specifikācijā noteikts, ka tā nedrīkst būt, un kas vēl vairāk ir pievienots parakstīts apliecinājums, ka persona nav iesaistīta cita pretendenta piedāvājumā, kas jau ir skaidri saprotams, ka kaut kas tur nav tīrs. Uzdodot papildus jautājumus, lai paskaidro, kā un kāpēc šāda situācija gadījās, persona atbildēja, ka viņa ir parakstījusi tikai vienu aicinājumu iesaistīties, otrs viņai nav zināms. Dēlna aicināja Rīgas satiksmi vērsties tiesību aizsardzības iestādēs. Rīgas satiksmi izlēma, ka viņai tas nebūtu jādara.